Cluj, oameni și muzică.
Bun găsit, stimați ascultători, vă spun de la Cluj Oana Andreica și Elena Kircev, care vă prilejuiesc în continuare o nouă întâlnire cu muzica și muzicienii Ardealului. Sperăm să vă facă plăcere întâlnirea cu formațiile corale ale Academiei de Muzică Gheorghe Dima, a căror remarcabilă activitate artistică va fi ilustrată în prima parte a emisiunii. Dialogul cu profesor universitar dr. Aurel Marc va sublinia relația compozitor-interpret, iar în finalul emisiunii vă invităm să fiți părtași la bucuriile muzicale pe care le oferă clujenilor Filarmonica Transilvania în perioada care urmează. Pentru început însă vă invit să ascultăm din ciclul Liebeslieder Walzer, opus 52 de Johannes Brahms, Wie des Abends schöne Röte, în interpretarea ansamblului coral al Academiei de Muzică Gheorghe Dima, dirijat de conferențiar universitar dr. Ciprian Para, la pian lector universitar Cristina Mureșan. În cadrul Academiei de Muzică Gheorghe Dima își desfășoară în prezent activitatea trei ansambluri corale care și-au câștigat de-a lungul timpului un loc bine meritat în conștiința publicului și a muzicienilor din țară și străinătate, Capela Transilvanica, Antifonia și Ave Musica, sub acest din urmă nume, activând în ultimii doi ani, ansamblul coral al instituției. O rapidă incursiune în istoria acestor formații evidențiază vechimea corului conservatorului, ale cărui baze au fost puse încă din vremea în care Gheorghe Dima marca prin contribuția sa începuturile învățământului muzical universitar din Transilvania. Revigorat după 1990, ansamblul s-a implicat activ în manifestările artistice din cadrul stagiunii de concerte Academiei de Muzică Gheorghe Dima, susținând concerte a cappella și vocal simfonice, participând la evenimente muzicale naționale și la 7 ediții ale Academiei Bach, condusă de docenți din Leipzig și Stuttgart. Recent, corul Ave Musica a susținut un concert în cadrul celei de-a 5-a ediții a Bienalei Augustin Bena, desfășurată la Cluj în perioada 2-9 noiembrie 2008. Printre piesele incluse în program s-a numărat și Agnus Dei, de Augustin Bena, pe care vă invit să o ascultăm în continuare, alături de lucrarea lui Paul Constantinescu pe versuri de Mihai Eminescu, la mijloc de cod rudes. La pian, lector universitar Cristina Mureșan. Thank you. Deși denumirea corului Capela Transilvanica datează doar din anul 1971, nucleul formației s-a constituit în anul 1955 sub patronajul Uniunii Compozitorilor și avându-l ca dirijor pe maestrul Dorin Pop. În caracterizarea dirijoarei Colo Ildico, calitățile formației se pot rezuma în următoarele cuvinte: omogenitate vocală dusă la perfecție, grija permanentă pentru calitatea sunetului, un ambitus vocal impresionant, o dicție impecabilă, un timbru de o rară frumusețe, o disciplină artistică totală, maleabilitatea și elasticitatea vocală însoțită de o expresivitate și coloristică deosebită, precum și o abordare cu ușurință a lucrărilor de referință ale marilor etape stilistice. Le vom regăsi ascultând lucrările Su-Su-Su de Claudio Monteverdi și La Casa de peste drum de Tudor Jarda. Corul Antifonie a fost înființat în anul 1969 de profesorul și compozitorul Constantin Râpă, cu intenția de a experimenta și promova creația contemporană. Recunoscut la nivel internațional prin acordarea a numeroase premii în cadrul concursurilor de interpretare, corul a participat la importante proiecte desfășurate în țări din vestul Europei, unde a colaborat cu dirijori și formații de elită și a interpretat lucrări de referință din muzica secolului al XX-lea, alături, bineînțeles, de numeroase prime audiții ale compozitorilor români, în special clujeni. Treptat, repertoriul corului Antifonia s-a diversificat, iar una dintre realizările ce trebuie menționate este înregistrarea pe compact disc a creației religioase a compozitorului Gheorghe Dima. Vă invităm să ascultați, în interpretarea corului Antifonia, dirijat de profesor universitar dr. Constantin Râpă, axionul Cuvine-se cu adevărat și Lăudați pe Domnul din liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur de Gheorghe Dima. Oboiți de talie internațională, cu o vastă carieră interpretativă, profesor universitar doctor la Academia de Muzică din Cluj, rector în perioada 2000-2008 și președinte al acestei instituții, am încercat să surprindem în această enumerare cele trei direcții principale ale activității pe care o desfășurați, domnule profesor Aurel Marc. Cum ați reușit să echilibrați de-a lungul anilor aceste activități solicitante, fiecare în parte în felul ei, și în care dintre aceste ipostaze vă regăsiți cel mai bine?
Desigur, în decursul anilor de când, în special, am primit și funcții de conducere, și asta începând din 1989, a trebuit să mă organizez și mai judicios în ceea ce înseamnă timpul pentru a putea să-mi ating obiectivele. Asta însemnând a mă menține la un nivel superior în ceea ce înseamnă actul interpretativ, de asemenea clasa pe care o conduc să fie bine direcționată și studenții mei niciun moment să nu simtă faptul că mai am și alte sarcini în afară de cele de pedagog, și de asemenea, odată cu preluarea acestor funcții de conducere, într-adevăr să-mi ating obiectivele în ceea ce privește propulsarea acestei instituții pe ceea ce înseamnă nivel de calitate a învățământului superior în spațiul european al învățământului superior.
În ciuda programului deosebit de încărcat pe care l-ați avut în ultimul deceniu, a susținut numeroase recitaluri și concerte. Să ascultăm o înregistrare pe care ați realizat-o în urmă cu un an la Radio București, un fragment din concertul pentru oboi și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, catalog 314, este vorba de partea a treia, Rondo Allegro. Alături de dumneavoastră se află orchestra de cameră radio dirijată de Horvat Iosef. Thank you. În această primăvară, în cadrul centenarului Sigismund Toduță, ați fost prezent nu doar ca interpret, ci și ca autor al volumului Excelența oboiului în creația marilor maestri, Sigismund Toduță, creația pentru oboi. În afară de colaborarea compozitor-interpret pe care o prezentați prin prisma experienței personale, ce altceva cuprinde volumul dumneavoastră lansat în primăvară?
Acest volum la care faceți referire este o veritabilă monografie despre Sigismund Toduță, care cuprinde atât repere biografice cât și activitatea de creație, cariera didactică, dar mai ales o latură mai puțin cunoscută a maestrului Sigismund Toduță, interpretul. De asemenea, abordez elementele stilistice în creația compozitorului Sigismund Toduță, dar nu numai din prisma lucrărilor scrise pentru oboi. Aș face o specificare care relevă și sub acest aspect colaborarea compozitor-interpret. În ceea ce privește partea a doua a instrumentalului din cadrul concertului pentru oboi și orchestră, în discuțiile preliminare pe care le-am avut cu maestru, am ajuns la concluzia ca această parte să fie scrisă sau pentru oboi d'amore sau pentru corn englez, dar, bineînțeles, putându-se utiliza ambele instrumente funcție de interpreții care au sau nu aceste instrumente la dispoziție. Personal, eu am optat pentru oboiul d'amore, care mi se pare mai aproape de ceea ce pot să exprim și să redau din conținutul acestei lucrări. Desigur, relația privilegiată pe care am avut-o în special cu Școala de Compoziție Clujană s-a materializat prin lucrări de excepție, aparținând compozitorilor clujeni, și nu putea să lipsească maestrul Sizin Untoduță, de fapt primul care mi-a acordat credit încă de când eram pe băncile studenției în ceea ce privește abordarea unor lucrări scrise pentru oboi, și mă refer în special la sonata de oboi scrisă în 1955-56, pe care în 79 am și imprimat-o la Radio București. De fapt, această colaborare în ceea ce privește imprimarea sonatei pentru oboi a dus ulterior la unele lucrări de excepție, cum sunt cele 6 piese pentru oboi solo sau concertul pentru oboi și orchestră scrise de maestrul și chiar dedicate subsemnatului. De fapt, până la Mozart, interpreții au redat în covârșitoarea lor majoritate numai piesele proprii. Beethoven este primul muzician care manifestă dedublarea, dedicându-se aproape integral actului componistic. Această relație privilegiată pe care am avut-o cu Școala de Compoziție Clujană mi-a dat posibilitatea să-mi aduc o contribuție activă în ceea ce privește lărgirea repertorului oboistic românesc în special. Din punctul meu de vedere, interpretul este acel care trebuie să fie în mijlocul actului de creație, în mijlocul actului generator de operă de artă. Și sigur că această colaborare cu Școala de Compoziție Clujană mi-a oferit această posibilitate.
Nu numai maestrul Toduță, ci și alți compozitori din Cluj s-au bucurat de colaborarea cu dumneavoastră în calitate de interpret. În ce fel ați contribuit la forma finală pe care o are concertul pentru oboi scris de maestru, de exemplu?
Da, poate că este aspectul cel mai tipic și în ceea ce privește actul componistic al maestrului. Maestrul revenea deseori la opera pe care, într-o anumită fază, o concepuse, și această revenire se întâmpla în general după un act interpretativ a celui pe care îl investea pentru a-i prezenta în prima audiție respectiva operă de artă. Sigur, așa s-a întâmplat și cu concertul pentru oboi și orchestră, care de fapt a fost conceput în două etape. Prima etapă a avut loc în 1985-86, iar a doua și cea definitivă în 89. După prima prezentare a acestei lucrări la Satu Mare, maestrul a mai revenit și timp de 4 ani a lăsat să se așeze lucrarea, după care a făcut ușoare modificări în interiorul lucrării, dar mai ales în partea introductivă, printr-o cadență, aș spune eu, atipică, de tip recitativ, care nu exista în prima variantă. De fapt, această a doua variantă prezentată de mine în 89, în prima audiție românească și mondială, era considerată de maestru și adevărata primă audiție absolută a lucrării. Aș putea să spun lucruri destul de importante pe care eu le consider că sunt în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră. Tempourile, indicațiile metronomice și chiar legăturile, maestru mi le-a lăsat pe seama mea, pentru că de multe ori indicația metronomică netrecută prin filtrul interpretului nu întotdeauna corespunde cu ceea ce înseamnă conținutul lucrării respective. Și aceste elemente au fost lăsate, am o serie de argumente și în carte scrise referitoare la aceste aspecte. Au fost lăsate pe seama mea și au fost definitivate inclusiv în ceea ce înseamnă tipărirea acestei lucrări sub îngrijirea mea.
Desigur, cei interesați vor putea să consulte lucrarea dumneavoastră și în paralel vor putea să asculte lucrările pe care le-ați imprimat pe compact disc, lucrări printre care se află și sonata pentru oboi și pian și concertul pentru oboi, corno ingleze, oboe d'amore și orchestră de coarde de Sigismund Toduță. Vă invit chiar, dragi ascultători, să ne oprim la aceste două lucrări și vom asculta partea a treia, Giocoso, din sonata pentru oboi și pian de Sigismund Toduță, și partea a doua a concertului pentru oboi, corno ingleze, oboe d'amore și orchestră de coarde de Sigismund Toduță, partea a doua, Arioso. Interpret, bineînțeles, invitatul nostru, domnul profesor universitar dr. Aurel Marc, acompaniat de Filarmonica Transilvania, dirijată de Corneliu Dumbrăveanu.
Thank you. Thank you.
V-ați întors recent din Germania și Portugalia. Ați participat la un simpozion, ați susținut și recitaluri, dacă doriți să detaliați.
Da, în perioada 24 octombrie-2 noiembrie am efectuat o deplasare în Germania, respectiv Portugalia, unde am susținut practic 3 recitaluri. La Oldenburg, în Germania, sub egida simpozionului Sigmund Toduță și Școala Componistică Clujană, programul recitalului a cuprins 3 din cele 6 piese pentru oboi solo ale maestrului, de asemenea Remembering Bartok pentru oboi solo și sonata Rubato pentru oboi solo, aparținând maestrului Cornel Țăranu. Tot în cadrul acestui recital au putut fi ascultate 5 liduri pe versul de Lucian Blaga de Sigmund Toduță, respectiv Chanson Son Amour pe versul de Nikita Stănescu pentru bariton și pian. În cadrul acestui recital, alături de subsemnatul și maestrul Cornel Țăranu la una dintre piesele dânsului, au mai participat baritonul Cosmin Sime și Codruța Ghenceanu la pian. Tot în cadrul acestei manifestări, în zilele de 25-26 octombrie, la sediul Institutului Federal pentru Cultură și Istoria Germanilor din Europa de Est, s-au desfășurat lucrările simpozionului cu tema Sigismund Toduță și Școala Componistică Clujană, bineînțeles, la care au participat o serie de personalități atât din România cât și din Germania, cu lucrări care au scos în evidență creația maestrului Sigismund Toduță și a celorlalți compozitori de seamă din școala clujană. Eu, în continuare, în perioada următoare, am susținut 2 concerte pe 29 octombrie la Lisabona, respectiv pe 31 octombrie la Braga, împreună cu pianista Octavia Marc, unde, în cadrul programului prezentat, am interpretat lucrări de Johann Sebastian Bach, Beethoven, Calivoda, George Enescu, Sigismund Toduță, 6 piese pentru oboi solo, Franz Liszt și Ponchielli, Capriciul Opus 80 pentru oboi și pian. Așa, după cum se poate observa, nici din acest program nu au lipsit lucrările românești precum Enescu și Toduță. Vreau să specific faptul că aceste proiecte s-au desfășurat cu sprijinul Institutului Cultural Român.
Care este reacția publicului vest-european față de creațiile muzicale românești?
Una din devizele mele în ceea ce privește creațiile românești este cea de a le propaga atât în țară cât și peste hotare. De fapt, de câte ori am avut posibilitatea să trimit un grup de studenți sau să particip personal la un concert, recital, reprezentare peste hotare, una dintre marile mele griji a fost cea de a avea în repertoriu cel puțin o lucrare românească. Concluzia mea după fiecare prezentare a fost aceea că lucrările românești sunt foarte bine primite peste hotare, aș putea să spun cel puțin la fel de bine primite precum lucrări din repertoriul universal. Acest lucru se datorează faptului că există o școală componistică românească foarte bună, iar prin interpreți de asemenea de înalt nivel, aceste lucrări pot să fie puse în valoare și făcute cunoscute publicului de peste hotare. Este o misiune, zic eu, și de suflet, pe care fiecare dintre noi ar trebui să o aibă când are un proiect în vederea unui recital, în vederea unui concert peste hotare în mod special.
Să ascultăm în interpretarea invitatului nostru, profesor universitar dr. Aurel Marc, din ciclul 6 piese pentru oboi solo de Sigismund Toduță, partea a doua, De Dor.
Agenda din această toamnă a Filarmonicii Transilvania este plină de evenimente de înaltă ținută artistică. Pe 21 noiembrie, scena clujană o va întâmpina pe violonista Mihaela Martin, care, împreună cu violonistul Jan Liebig, va interpreta concertul pentru două viori în re minor de Johann Sebastian Bach și concertul pentru două viori Navara de Pablo de Sarasate. Dirijorul concertului, olandezul Jan Stullen, va întregi programul cu uvertura la opera La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart și Sinfonia a treia de Robert Schumann. Pe 27 noiembrie, melomanii vor lua parte la al doilea eveniment din ciclul Beethoven. Violonistul Andrei Gocan, împreună cu pianistul Petr Limonov, vor interpreta trei dintre sonatele pentru vioară și pian ale compozitorului clasic. Ultimul concert al lunii va fi dirijat de Theo Wolters, sub bagheta căruia violonistul Rudolf Fatiol va interpreta concertul numărul 1 de Béla Bartók. În a doua parte vor răsuna acordurile Sinfoniei numărul 5 de Gustav Mahler. Din repertoriul pe care Filarmonica Transilvania îl propune iubitorilor muzicii, vă invităm să ascultăm acum o pagină legendară, partea 1, Vivace, din concertul pentru două viori în re minor de Johann Sebastian Bach, în interpretarea violoniștilor Isaac Perlman și Isaac Stern, acompaniați de Filarmonica din New York, dirijor Zubin Mehta.
În anul 2009, compozitorul clujan Vasile Herman va împlini 80 de ani. Despre creația sa, dar și despre manifestările de la Cluj reunite sub genericul Puccini 150, vom vorbi în săptămâna următoare. Elena Kircev și Ioana Andreica vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare.
Ați ascultat emisiunea? Cluj, oameni și muzică. Producător Laura Mânzatu.